Așa spunea Sfântul Apostol Pavel în versetul 11 din cuvântul citit din 1 Corinteni, capitolul 15. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Deci, Apostolul Pavel vorbea despre sine și despre ceilalți care au avut harul să-L întâlnească pe Hristosul înviat din morți, vorbea spunând că indiferent care dintre ei propovăduiește cuvântul, ei îl propovăduiesc numai într-un anumit fel. Ori eu, ori ei. Spunea, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iată, dar, ca să avem un numitor comun în ce privește credința, noi trebuie să avem o propovăduire comună. Că dacă nu avem o învățătură comună, nu avem cum să avem o credință comună. Apostolul spunea, ori eu, ori ei. Noi așa propovăduim. Nu spune așa am propovăduit sau așa vom propovădui. Ci el vorbea despre o acțiune continuă. Noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Când nu mai avem o sursă din care să ne alimentăm, o sursă comună, automat apar crezuri diferite, apar cărări diferite. Pentru că Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, în Roman capitolul 10, versetul 17, vorbind despre credință, astfel dar, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu întâi credință și după aceea informație, ci întâi îi informația și apoi pe informația respectivă se poate clădi crezul. Dacă informația aceea este o informație corectă și completă, deci informația e corectă și completă, atunci crezul la care putem să ajungem poate să fie un crez bun. Dacă noi acceptăm adevărul acela ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și îl punem la temelia apropierii noastre de Dumnezeu și la temelia trăirii noastre. Dacă nu, ajungem la o mulțime de căi întortocheate. Și oamenii, efectiv, nu mai știu încotro să o ia. Auzi, dar unde e adevărul? Dar care sunt ăia buni? Și acum s-a întâmplat odinioară în Corint, când Apostolul Pavel, la un moment dat, a fost nevoit să părăsească sinagoga. Pentru că el nu știa altceva să le propovăduiască decât că Iisus este Hristos. Iisus este Hristos. Și, cum spuneam, la un moment dat, cei din sinagogă au fost nemulțumiți de mesajul acesta și au spus, cu alte cuvinte, vrem altceva. Vrem să auzim altceva. Și Apostolul a spus, eu nu am o altă evanghelie decât evanghelia aceasta. Și anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre și a murit după Scripturi. Deci, moartea lui n-a fost o moarte accidentală, nu, n-a fost o moarte întâmplătoare. Dumnezeu din timp a anunțat-o și din loc în loc, din timp în timp, Dumnezeu dădea detalii cu privire la venirea lui Mesia în lumea noastră și cu privire la felul în care El va plăti prețul pentru iertarea păcatelor și fără de legilor noastre. Și Apostolul spune că Evanghelia aceasta pe care eu o propovăduiesc are în ea aceste două elemente, și anume, Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, Deci el n-a murit pentru că a făcut el vreo nelegiuire. Nu, nu. Ci el ne-a înlocuit pe noi, spunea apostolul Pavel. El a murit pentru păcatele noastre, nu pentru greșelile lui. Nu că a fost un accident și în felul acesta preoții au reușit să pună mâna pe el și l-au dus la crucificare. Nu, nu. Ci el a murit și a murit pentru păcatele noastre. Și moartea lui e în conformitate cu ceea ce Dumnezeu anunțase prin profeții Vechiului Testament. Începând cu Geneza capitolul 3, când Dumnezeu anunțase acolo că într-o zi sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și până la Maleahi, ultimul profet al Vechiului Testament, când Dumnezeu anunța că neprihănirea va răsări sub aripile lui și vorbea despre izbăvirea și salvarea pe care Dumnezeu o va aduce prin Hristosul. Toți profeții aceștia n-au făcut altceva decât să ne spună că vine Mesia în lumea noastră. Și apostolul, când a înțeles că Iisus, care trăise printre noi și trăise plin de har și de adevăr, este Mesia pe care Dumnezeu îl promisese, vine și spune că acest Mesia sau Hristosul a murit pentru păcatele noastre și a murit în conformitate cu Scripturile. Și ca dovada faptului că a murit, el a fost îngropat. Moartea lui n-a fost o moarte, mai știu eu, un truc. Nu, n-a fost doar un leșin și apoi să învie. Nu, ci vorbea cineva cu ceva timp în urmă despre felul cum aveau loc îmbălsămarea și pregătirea celui mort și așezarea lui în mormânt în Israel și vorbea că toate acele miresme care se puneau peste fâșiile acele de pânză cu care era învelit trupul Domnului Iisus Hristos, în scurt timp se întăreau ca și gipsul. Deci deveneau un corp tare, puternic, casant. Și nu, Scriptura ne spune că atunci când femeile s-au dus la mormânt în dimineața învierii, în mormânt n-au găsit dezordine, nu. N-au găsit fâșii, mai știu eu, rupte de o bucată din ele și altele aruncate în altă parte, cine spune Scriptura, au găsit fâșiile de pânză cu care fusese învelit trupul Domnului Iisus și ștergarul cu care fusese învelit capul lui, făcut sul și pus în altă parte. În mormânt era ordine, pentru că, spunea apostolul Pavel, Evanghelia cuprinde vestea aceasta, a murit și a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și era imposibil ca el în stare de leșin să poată să fie ieșit afară de acolo. Nu, nu. Și dimpotrivă evangheliștii vin cu detalii și arată faptul că moartea lui a fost o moarte reală. Când s-a dus unul dintre ostași a străpuns cu sulița, coasta Domnului Iisus Hristos, ne spune Scriptura că de acolo a curs apă și sânge, apă și sânge. Mediciniștii știu faptul că atunci când are loc un infarct, de fapt spune Scriptura în Psalmul 69, că atunci când Domnul Iisus Hristos a stat atârnat pe lemnul blestemului la Golgota, spunea acolo, ocările celor ce mă ocăresc îmi rup inima. Până și sutașul a fost șocat de faptul că Domnul murise așa de repede și a vrut să se documenteze că da, moartea lui este o moarte reală. Și când i-a străpuns coasta, de acolo a curs apă și sânge, ceea ce se întâmplă atunci când are loc un infarct. Deci moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte reală și apostolul spune, el a murit. Și a murit pentru păcatele noastre și a murit după Scripturi. Și ca dovada faptului că a murit, el a fost așezat în groapa mormântului și acolo a stat, după cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, Tot așa era dat semnul că va sta și fiul omului 3 zile și 3 nopți în inima pământului, deci în mormânt. Dar apostolul continuă și spune că acest Iisus, acest Hristos care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a fost îngropat, acest Iisus, acest Hristos a înviat și ca dovada faptului că a înviat, El s-a arătat. Și sunt martorii care îi prezintă aici și spune, astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iată dar, Evanghelie este una singură, este una singură. De ce sunt atâtea crezuri în lume în vremea aceasta? Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel, scrie în bisericii din Galatia, în Galateni, capitolul 1. Citim începând cu versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Iată ce se întâmpla în vremea aceea. Au venit unii și au scos ceva din Evanghelie. Sau au venit alții și au adăugat ceva la Evanghelie. Ca să pară mai interesantă, să pară mai atractivă, poate, sau unii, ca să poată să-și ducă la bun sfârșit scopurile lor, planurile lor. Pentru că ascultați ce spunea Duhul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Petru. În norod, capitolul 2 din 2 Petru, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Iată ce spunea apostolul Petru. Sunt unii care mutilează Evanghelia, dacă vreți să numim lucrul acesta cu terminul acesta, deci deformează Evanghelia din dorința de a ajunge la un câștig, din dorința de a fi și ei cineva, din dorința de, mai știu, a captiva atenția altora. Dar apostolul Pavel spunea, Evanghelia a fost dată și Evanghelia aceasta pe care eu v-am propovăduit-o, spunea apostolul Pavel, ea are un caracter final. După ce el a primit Evanghelia prin revelație dumnezeiască, spunea bisericii din Galatia, dacă noi înșine am venit la voi și v-am spune, o, galateni, ne cerem scuze pentru că nu v-am spus tot ceea ce trebuia să vă spunem atunci când v-am predicat Evanghelia. Sau iertați-ne că v-am spus mai mult decât trebuia să vă spunem atunci când v-am predicat Evanghelia. Spunea apostolul, să nu ne credeți, chiar dacă un înger din cer ar veni la voi cu o altă Evanghelie, fie că suntem noi, fie că va veni un înger, cel ce va încerca să facă lucrul acesta, să fie anatema. Și acest anatema, găsit aici în Galateni, în capitolul 1, este cuvântul pe care l-a rostit, acest cuvânt anatema, este cuvântul pe care l-a rostit Iosua asupra cetății Ierihonului atunci când poporul Israel a intrat în țara promisă. Și cuvântul acesta anatema tradus în limba noastră înseamnă blestemat pentru distrugere veșnică. Deci blestemat pentru pierzare veșnică. Cu alte cuvinte, dacă încearcă cineva să modifice Evanghelia aceasta, să adauge ceva la Evanghelie sau să scoată ceva din Evanghelie, acela să fie blestemat pentru pierzare veșnică. De ce? Pentru că Apostolul Pavel spune, Evanghelia aceasta nu este produsul, nu este creația vreunei minți omenești, ci el tot aici scriind bisericii din Galatia spune că Evanghelia a primit-o prin descoperire dumnezeiască. Spune, nici n-am învățat-o, nici n-am primit-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Deci Evanghelia aceasta își are origine, așa are o bârșie în cerul lui Dumnezeu. Până acolo mergea Apostolul Petru spunând că toți cei care au scris, referindu-se la scriitorii Vechiului Testament, spune toți cei care au scris, au scris mânați de Duhul Sfânt. Deci, inclusiv Evanghelia pe care noi o avem, vestea aceasta bună, ea nu este creația, nu-i produsul vreunei minți omenești. Și spune-mă, la lucrarea cu tare îmi permit să mai fac anumite adăugiri sau mai știu eu să fac anumite corecturi. Nu! Cel care este autorul acestei evanghelii este Dumnezeu. Și așa cum în Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare, la fel Evanghelia Lui rămâne aceeași. Evanghelia nu se schimbă. Nu întâmplător Apostolul Pavel, scriind bisericii din Roma, spunea, zice, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Adică Evanghelia aceasta pe care El o propovăduia și pe care ceilalți care îl întâlniseră pe Hristosul înviat din morți, de asemenea o propovăduiau. Zice, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Deoarece în ea, în Evanghelie, ai descoperită dreptatea sau neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel drept, cel neprihănit va trăi prin credință. Iată dar, Evanghelia aceasta este vestea bună pe care Dumnezeu a trimis-o în lumea noastră și a trimis-o prin revelație divină, prin descoperire dumnezeiască. Vin unii și spolouă, asta e o carte scrisă de evrei. Evrei știu ei să învârtă lucrurile și să conducă problemele în așa fel încât să-și atingă scopul, să-și atingă ținta. Dacă Dumnezeu s-a folosit de ei ca și mecanisme în mâna Lui, ca să transmită cuvântul Lui, este adevărat. Dar cuvântul acesta este de o bârșie divină. Spunea Domnul Iisus Hristos, cerurile și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece, ele rămân. Și până acolo mergea Apostolul Pavel, vorbind despre această Evanghelie în care e descoperită dreptatea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Spunea că Evanghelia aceasta ne însoțește dincolo în lumea lui Dumnezeu. Avem poate multe statute de organizare aici în lumea aceasta. Avem tradiții, avem obiceiuri, avem date. Avem multe scrieri, multe povestioare, care uneori ne plac și ne plac așa de mult și le îndrăgim. Dar ascultați-mă! Oricât ar fi ele de frumoase și de atractive, toate acestea ne vor însoți până la frontierele vieții, până la marginea mormântului. Dincolo, în lumea lui Dumnezeu, ne vom întâlni cu Evanghelia. Așa spune Apostolul Pavel, scriind bisericii din Roma, în Roman capitolul 2, versetul 16, pagina 1095 în Sfintele Scripturi. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Iată dar Evanghelia. Evanghelia nu-i poveste. Evanghelia nu-i baz, nu-i mit. Nu e o născocire a unor oameni. Ci Evanghelia este scrisoarea de dragoste, dacă vreți să o numim așa, pe care Dumnezeu ne-a trimis-o în lumea noastră. Și ne-a descoperit cine suntem noi. În ea, privind, îl cunoaștem și îl înțelegem pe Dumnezeu. Și de asemenea, în Evanghelie Dumnezeu ne-a revelat cum putem să ajungem din nou fii în familia Lui, prin Evanghelie. Și Evanghelia aceasta, cum spuneam, are cele două părți. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și ca dovadă a faptului că a murit, a fost îngropat. Dar Hristosul acesta, ca dovada faptului că El a fost ceea ce a pretins că este. Spunea Apostolul Pavel, scriind bisericii din Roma, în Roman capitolul 1, Dumnezeu l-a dovedit cu putere că e Fiul Lui prin învierea morților. Deci, atunci când Hristosul a înviat din morți, Dumnezeu l-a dovedit că, cu putere că este Dumnezeu, că este Dumnezeu. Scriptura ne spune în Evanghelia după Luca că atunci când Toma, după 8 zile, după înviere, a avut cel harul să-L întâlnească pe Iisus, pe Mesia, cel înviat, ne spune acolo Scriptura că i-a spus, nu știu dacă a mai avut curajul să ducă degetul și să verifice rănile din mâini și din coasta lui, dar a spus, ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată, dar, Scriptura, Evanghelia ne vorbește despre faptul că dacă vrei să scapi de povara păcatelor și a fără de legilor, nu ai altă soluție, nu ai altă șansă decât Hristosul, jertfa Lui. Sângele Lui care a curs la Golgota are puterea să ne curățească de orice păcat, de orice păcat. Asta e puterea Evangheliei. E Hristosul crucificat după Scripturi și Hristosul înviat a treia zi după Scripturi. Asta e frumusețea Evangheliei. Când Hristosul va fi scos afară din Evanghelie, atunci cartea aceasta va rămâne o carte de povești, o carte de istorie. Ceea ce dă frumusețe și tărie, ceea ce dă farme cuvântului lui Dumnezeu, este Hristosul. Pentru că i-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Asta e Evanghelia. Și Apostolul Pavel spunea, zice, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba a scris-o. N-avem voie să facem derogări de la Evanghelie. În ce privește mântuirea, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este și rămâne omul Iisus Hristos. Asta spune Evanghelia. În ce privește trăirea și comportamentul nostru, viețuirea în lumea aceasta, nu noi stabilim criteriile. Auzi, ăsta e tare căpos și ăsta numai așa vrea să ne lase. Ăsta numai așa ne impune să facem lucrul acesta. Stăteam de vorbă odată cu cineva și îmi spunea, auzi, dar aia la alții dau voie să facă cu tare și cu tare lucru. Era vorba de practici, de ținută vestimentară, de podoabe și așa mai departe. Și alte lucruri care aparțin lumea acestea. Și spuneau, dar acolo e voie. Aici de ce nu-i voie? Și le-am spus, biserica nu este o instituție, o organizație pământească, ci biserica este și rămâne proprietatea Domnului Iisus Hristos. El este stăpânul, El este mântuitor. Și cel care a rânduit felul în care trebuie să curgă viața în biserică, nu suntem noi, noi suntem chemați împreună să veghem în ce privește respectarea principiilor și a condițiilor pe care le-a pus Domnul în Scriptură. Noi suntem chemați să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Nu să, mai știu eu, să hotărâm noi legi și mai știu anumite restricții și anumite îngrădituri pe care să le punem. Nu! Apostolul Pavel spunea, dacă nu o țineți așa cum v-am propovăduit-o, degeaba a crezut. Noi trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta, pentru că pe cât este de adevărat faptul că nu noi îi mântuim pe oameni, ci Hristosul mântuie, pe atât de adevărat este faptul că viața noastră, în cele mai tainice cămăruțe ale ei, noi trebuie să ne o trăim înaintea Domnului. Pentru că uneori de oameni putem să ne ascundem, să nu ne vadă, să nu știe anumite lucruri. Uneori putem să tăinuim anumite fapte. Dar spunea psalmistul în psalmul 139, s-ar putea ca cel care a întocmit ochiul să nu vadă? Sau cel care a întocmit urechea să n-audă? Știți ce spune Scriptura în Vechiul Testament? Că atunci când împăratul Siriei făcea tot felul de planuri cum să atace Samaria, acolo era un proroc al lui Dumnezeu pe nume Elisei. Și Scriptura ne spune că ceea ce discuta împăratul în odaia lui de culcare, Dumnezeu îi descoperea proroc. Ori Dumnezeul care a plănuit mântuirea aceasta, pentru că e planul lui, e proiectul lui, dacă vreți să-l numim așa, crucificarea Fiului lui Dumnezeu la Golgota este și rămâne lucrarea Tatălui Ceresc. El a rânduit ca să vină în lumea noastră Fiul Său. Nu noi am cerut, El a rânduit. El a rânduit ca în felul acesta, prin sângele lui vărsat la Golgota, să se spele păcatele noastre. Dar în același timp, El a rânduit felul în care trebuie să ne trăim viața ca și copii ai lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și pricepere în vremea aceasta, să îl iubim pe Dumnezeu și să iubim Evanghelia Lui, să ne facem timp să citim cartea aceasta și să o aplicăm în viețile noastre. Să cunoaștem cuvântul și să-l aplicăm în viețile noastre. Și facă Domnul ca toți slujitorii Lui, așa cum spunea Apostolul Pavel în vremea aceea, ori eu, ori ei, spunea. Noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Atunci e unitate, atunci e părtășia frumoasă. Când există o singură învățătură, nu sunt mai multe învățători, există o singură învățătură care nu face altceva decât se încadrează în parametrul Scripturilor. Rămâne aici în cuvântul Scripturilor. Și atunci nu putem să mergem decât într-o singură direcție. Nu putem să tragem decât spre o singură țintă. Nu putem să avem decât un singur obiectiv, și anume eternitatea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Amin. Corul Bisericii de Slavă Domnului cântând, în acest timp frații slujitori să vină și ne vom pregăti să intrăm în sărbătoarea împărtășirii.